dan, ovo je program Radio Slobodna Evropa za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Predsjednik Azerbejdžana sa Tadićem na Tašmajdanu otkriva spomenik Alijevu. Holandski parlament raspravlja o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Produžen pritvor ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću. Počelo suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. 20 ljudi poginulo u raketnom napadu Sjedinjenih država na pograničnu oblast Pakistana. U Nemačkoj jenjava zaraza Escherichia coli. Sutra oblačno, povremeno kiša, temperatura do 29 stepeni. U narednih pola sata o bivšem predsjedniku Azerbejdžana, koji će danas dobiti spomenik u Tašmajdanskom parku, za naš program govori Branka Šesto, nekadašnja saradnica Ujedinjenih nacija u Azerbejdžanu.
Hajdar Alijev je zaista jedan od posljednjih, ali zaista posljednjih diktatora starog stila. Od 1993. do 2003. on je svoj narod, azerbejdžanski narod, vratio u jedno crno razdoblje.
Pitamo se i zašto niko ne reaguje na incidente poput onog na fudbalskoj utakmici Srbije i Australije u Melbourneu, kada su navijači razvili transparent sa likom Ratka Mladića. Šta se dogodilo da takve poruke ne smetaju nikome, ni na terenu, ni u ložama, ni na klupama, a ni u državi? Gorčin Stojanović.
Dogodilo se to da su građani Srbije čekaju da se to neko đubre izbaci iz kuće i da onda provetre, zatvore vrata i da se prave da se nikad tu nekakvog đubreta nije ni bio.
Sting večeras u Beogradskoj areni.
Ovo je novi život, novo raspoloženje. Osjećam se kao dete u vozičinu baterije.
Ostanite sa nama.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedeljka do petka.
Predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev počeo je zvaničnu posjetu Srbiji susretom sa predsjednikom Borisom Tadićem. Alijev je ispred Palate Srbije dočekan uz najviše državne počasti. Potpisano je 7 sporazuma i 5 memoranduma o saradnji u više oblasti. Alijev će popodne sa Tadićem i gradonačelnikom Beograda Draganom Đilosom otkriti spomenik bivšem azerbejdžanskom predsjedniku Hajderu Alijevu u Tašmajdanskom parku. Opširni ovome odmah posle vesti. U holandskom parlamentu počinje rasprava o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom. Član odbora za evropske poslove Henk Jan Ormel izjavio je da je Srbija važna evropska zemlja, ali da je neophodno da pre učlanjenja pokaže da sledi osnovne vrednosti Evropske unije. A šef delegacije Unije u Srbiji Vensan Dežer i ministar spoljnih poslova Vuk Jeremić potpisaće okvirni sporazum o učešću Srbije u bezbednosnim i odbrambenim misijama Evropske unije. To je dobar znak obostranog poverenja, jer će srpska vojska i policija biti pozvani u evropske misije čuvanja mira. Također, to je simboličan i važan korak, rekao je Dežer. Zamenik pomoćnika američkog državnog sekretara za Evropu, Thomas Countryman, izjavio je da je pitanje kosovskih granica već rešeno i da bi njegovo ponovno otvaranje bilo opasan proces.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Odeljenje za ratne zločine produžilo je za 2 mjeseca pritvor ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću, izjavila je portparolka Višeg suda u Beogradu Dušica Ristić. Advokat Svetozar Vujačić kaže da to ne isključuje mogućnost da Vučurević bude pušten ranije, dok sud bude odlučivao o zahtjevima Hrvatske i Bosne i Hercegovine za njegovo izručenje.
Van raspravno krivično veće posebnog odeljenja za ratne zločine Višeg suda u Beogradu je produžilo gospodinu Vučurević Božidaru pritvor iz istih razloga zbog kojih je određen, znači zbog opasnosti od bekstva. Ambasador Bosne i Hercegovine predao je sudu garanciju da ambasada garantuje da on neće pobeći, da će biti u Beogradu, da će biti dostupan, tako da se ja nadam da će imati razumevanje i da će to uvažiti. Jer pritvor do 2 mjeseca ne znači da ne može biti ukinuti sutra i prekosutra. To znači samo da ne može trajati duže od 2 mjeseca jer bi opet morao se produžiti.
Hrvatska Vučurevića tereti za ratne zločine protiv civilnog stanovništva i granatiranje istorijskog jezgra Dubrovnika početkom 90-ih. Revolveraški obračun pripadnika zemunskog klana Sretka Kalinića i Miloša Simovića u Zagrebu pre godinu dana idućih mjeseci dobit će i pravosudnu završnicu. Posle sprovedene istrage, Županijsko državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv Simovića zbog pokušaja ubistva Kalinića. Pred Višim sudom u Beogradu počelo je ročište po tužbi Emira Kusturice protiv protiv e-novina i urednika tog portala Petra Lukovića. Kusturica je tužbu podneo zbog objave teksta u kom se dovodi u vezu sa Veselinom Vukotićem, osuđenim ubicom kog Crna Gora potražuje od Srbije, a zbog povrede ugleda i časti traži odštetu od 20.000 eura. U Podgorici sutra počinje suđenje mitropolitu Crnogorsko-primorskom Amfilohiju zbog govora mržnje. Više državno tužilaštvo podnelo je zahtev za pokretanje prekršajnog postupka protiv Amfilohija zato što je u nekoliko javnih nastupa vređao nacionalno osjećanje građana i prekršio zakon o javnom redu i miru. Direktor Instituta za javno zdravlje Crne Gore Boban Mugoša izjavio je da postoji opasnost da se zaraza novim sojem bakterije Escherichia coli pojavi u toj zemlji tokom turističke sezone. On je naveo da bakterija može da se unese i nekim od proizvoda čiji uvoz kontrolišu nadležne inspekcijske službe, ali je ukazao da se, kada je reč o turistima, ne mogu preduzeti nikakve mere. Nemački ministar zdravlja Daniel Bahr izjavio je da se broj novih slučajeva zaraze smanjuje i to je posredno pripisao činjenici da građani poštuju preporuke stručnjaka da u ishrani izbjegavaju pojedine vrste povrća. U Nemačkoj su od sredine maja umrla 23 pacijenta zaražena bakterijom. 20 ljudi poginulo je u raketnom napadu Sjedinjenih Američkih Država koji se dogodio u plemenskoj oblasti na severoistoku Pakistana pored granice sa Afganistanom, rekli su pakistanski obavešteni zvaničnici. Do napada je došlo u oblasti Severni Vaziristan, koji je baza nekolicini ekstremističkih grupa koje napadaju NATO trupe u susjednom Afganistanu. Generalni sekretar NATO Andres Fogh Rasmussen izjavio je da će na dvodnevnom sastanku ministara odbrane članica alijanse ukazati na neophodnost njihovog snažnijeg uključivanja u vojnu akciju u Libiji. Oko 120 Sirijaca, uključujući žene i decu, prešlo je granicu sa Turskom, tražeći utočište od nemira u severozapadnoj Siriji, javila je turska državna novinska agencija Anadolia. Oni su smešteni u šatore u blizini granice. Centar Simon Wiesenthal saopštio je da je došao do pisma nacističkog vođe Adolfa Hitlera, u kome je prvi put opisano njegovo viđenje odnosa prema Jevrejima, i dodao da će ono biti izloženo u Muzeju tolerancije u Los Angelesu. U pismu, kucanom na pisaćoj mašini, koje je Hitler potpisao, iznosi se plan za beskompromisno uklanjanje Jevreja. Hitler je u pismu naveo da se, citat, emotivno antisemitizam izražava kroz pogrome i zahteva legalno oduzimanje prava Jevreja.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Kao što ste to čuli u vestima, predsjednik Azerbejdžana Ilham Alijev stigao je u zvaničnu posjetu Srbiji. Njegove susrete u Beogradu jutros je pratio naš Nebojša Grabeš, koji je sa mnom u studiju. Nebojša, čuli smo da je dočekan uz najviše državne počasti i da je potpisan veliki broj bilateralnih sporazuma.
Tačnije, 12 sporazuma, a predsjednici jedne i druge države, dakle Ilham Alijev i Boris Tadić, nisu krili svoje zadovoljstvo ovim susretom. Ovo je njihov drugi susret koji, kako su rekli, potvrđuje i unapređuje to prijateljstvo. Čak su ga definisali i približenjem strateškom partnerstvu. Tih 12 sporazuma podrazumijeva razne oblasti, gotovo da nema oblasti u kojoj nije potpisan sporazum. Ekonomija, poljoprivreda, privreda, obrazovanje, infrastruktura, od čega bi je izdvojio veoma značajna dva projekta koja se tiču alternativnog pravca gasovoda i u skoroj budućnosti jedan veoma značajan putni pravac, željezničke pravac prema Kini, kako su rekli, pratići put svile. Ono što je interesantno, dva predsjednika sem ovih sporazuma koji su, kako su saopštili, potvrdili to strateško prijateljstvo, saopštili su također da na međunarodnom planu ih vezuje još jedna zajednička odrednica, problemi sa separatizmom, a i dve zemlje u tom smislu podržavaju jedna druga na međunarodnom planu, čuvajući integritet i suverenitet u Ujedinjenim nacijama. Dakle, Srbija ima problem sa Kosovom, Azerbejdžan ima problem sa Nagornom Karabahom, a predsjednik Srbije Boris Tadić je stav Srbije objasnio ovako, pa predlažem da čujem njegov ton.
Srbija ne priznaje bilo kakvu podelu Azerbejdžana, zemlje članice Ujedinjenih nacija, i mi ostajemo apsolutno privrženi toj poziciji. Ta pozicija je nepromenjiva i to hoću još jednom da kažem na ovoj našoj zajedničkoj konferenciji za štampu. Istovremeno, ja sam zahvalan predsjedniku Alijevu zbog njegovog stava u vezi sa Kosovom i Metohijom, kao što i Srbija podržava teritorijalni integritet i suverenitet Azerbejdžana i Azerbejdžan podržava teritorijalni integritet i suverenitet Srbije. Mi smo članice Ujedinjenih nacija, takvi stavovi su u saglasnosti sa međunarodnim pravom po našem mišljenju i takvi stavovi su u saglasnosti sa globalnim interesima.
Evo, čuli smo kako predsjednik Tadić objasnio veze dve zemlje. Naravno, nije bilo prilike da se novinari postavljaju neka pitanja koja je možda bila škakljiva i postavljala te odnose u neki drugi kontekst, ali dobro, ovdje će biti prilike po podnevnom delu programa kada se otvara spomenik osu gospodina Elijeva i prvom predsjedniku u Tašmajdanskom parku. A da čujemo i gospodina Elijeva koji je upravo govorio o tom mogućnosti da se Srbija priključi tom gasnom projektu, alternativnom pravcu, koji još ne postoji, ali je u vrlo skoroj budućnosti planiran, dakle od Azerbejdžana preko Gruzije do Rumunije.
Mi želimo da koristimo naš bogati potencijal u prirodnom gasu na najbolji mogući način. Rezerve gasa Azerbejdžana su 2,2 trilijona kubnih metara i to je jedna vrlo stvari skromna procena do sada načinjena naših gasnih rezervi. Predviđanja su da postoji bar dva puta toliko gasa pod našim tlom. Tako da imamo bar 100 godina da možemo da eksploatišemo naš prirodni gas od sada. Jeli? Nadalje, tako da tržišta su tu, Evropi trebaju izvori energije. Sada imamo 7 velikih naftovoda i gasovoda koji izvoze naš gas i našu naftu. Svi oni su u pogonu i mi bi zbilja želeli da Srbija ima širu saradnju sa Azerbejdžanom u energetskom domenu, domenu energije.
Komisija tarafından bakılıp ve prezidentlerin dikkatine takdim edilecek.
Čuli ste predsjednika Azerbejdžana Ilhama Alijeva, njegove susrete u Beogradu pratio naš Nebojša Grabež. U Tašmajdanskom parku uveliko se privode kraju pripreme za otvaranje renoviranog parka i spomenika nekadašnjem predsjedniku Azerbejdžana Hajdaru Alijevu. Spomenik će popodne sa predsjednikom Srbije i gradonačelnikom Beograda otkriti azerbejdžanski predsjednik. Šetače u parku pitali smo da li znaju ko je bio Hajdar Alijev i čime je zaslužio da se njegov spomenik nađe u parku u centru grada.
Pa sigurno neki ugledni građanin, istorijska ličnost. Ja nismo čak ni prošli da vidimo koji je.
Spomenik Miloradu Paviću, pošto je on napisao Hazarski rečnik, pa ovi Azerbejdžani misle da su oni potomci Hazara, a i tu će biti prvi spomenik prvom predsjedniku Azerbejdžana posle raspada Sovjetskog Saveza. Oni su platili ovaj park 2 miliona evra. Toga kao oni vrše tu promociju svoje zemlje, oni rade to u mnogim zemljama, ne samo kod nas, tako da ništa strašno to nije.
Poznato mi nije, ne bih želeo da promašim, da kažem i tako dalje, ne znam, danas se pominje predsjednik Ukrajine i drugo, koji je drugi, ne znam.
Prvi put sam čula kad su dali donaciju za ovaj park, pa sam čula i da će biti tu ovaj predsjednik Azerbejdžana.
Znam nešto povodom Azerbejdžana što sam donirali za park, pa spomenik nekom iz Azerbejdžana, ne znam kome, ne znam stvarno kome.
Hajdaru Alijevu ko je bio? On će spomenik na popularnom Tašu dobiti nakon što je vlada Azerbejdžana sa 2 miliona eura finansirala uređenje parka. On je bio jedan od posljednjih diktatora savremenog svijeta. Odgovara za naš program nekadašnja saradnica Ujedinjenih nacija Branka Šesto, koja je predvodila projekat Komesarijata za ljudska prava u Azerbejdžanu.
Od 1993. do 2003. on je svoj narod, azerbejdžanski narod, vratio u jedno crno razdoblje. 1992. godine su oni izabrali demokratsku vlast. Oni su izabrali predsjednika LCB-a, jednog finog naučnika, fizičara, koji je bio jedan pravi gospodin demokratskog opredjeljenja. Hajdar Alijev ga je smijenio vojnim udarom. Poslije toga su ljudi završili po zatvorima. Tortura je bila svakodnevna pojava. To nije bila samo tortura u smislu brutalnog policijskog postupanja da bi dobili priznanje. Tamo su ljude tukli i mlatili već na odsluženju kazne. Neki mladi ljudi koji se bune, koji pokušavaju nešto učiniti demonstracijama ili sad po novome preko interneta, zatvaraju ih po zatvorima. A pritome, mislim, ta država je basnoslovno bogata.
Kaže Branka Šesto, kako je vladao Hajdar Alijev za naš program, nedavno je govorio i direktor azerbejdžanskog servisa Radija Slobodna Evropa, Kenan Alijev.
Alijev je bio komunistički vođa, njegovi kritičari ga nazivaju diktatorom, opisujući ga kao autoritarnog vladara koji je koristio političku moć kako bi opstao na vlasti, kako bi eliminisao svoje protivnike, u nekim slučajevima fizički, a u nekim politički, da bi 2003. godine vlast predao svom sinu. To je bio prvi primjer dinastičkog transfera vlasti u zemljama bivšeg SSSR-a. U Azerbejdžanu se već šalimo, pa kažemo da bilo koja zemlja kojoj je potrebna nafta ili gas, samo treba da nazove neku ulicu po Hajderu Alijevu, podigne mu spomenik i nazove park po njemu i dobit ćete resurse. Dakle, ovo je definitivno propagandni potez kako azerbejdžanske vlade, tako i srpske vlade.
Deo kulturnih radnika u Srbiji smatra da je odluka gradskih vlasti o podizanju spomenika Alijevu moralno neprihvatljiva. Vida Knežević iz kulturne grupe Kontekst Kolektiv kaže da će budućim generacijama biti teško objasniti čime je označeni diktator zaslužio da se njegov spomenik nađe u Tašmajdanskom parku.
Kao kulturna radnica, ja ne znam nijedan aspekt njegove delatnosti koji bi, da kažem, zadužio našu javnost da mu podignemo spomenik. Kada bismo pitali gradsku vladu koji su, šta će reći, na primjer, budućim generacijama, ko je bio taj čovjek i zbog čega je gradska vlada u tom trenutku podigla taj spomenik, koja je vrednost stoji iza tog spomenika. Ne postoji ni jedan argument sem to da je vlada Azerbejdžana finansirala renoviranje tog parka. A to ne može da bude jedini argument. Ja ono što znam jeste vrlo totalitaran način njegove vlasti u njegovoj zemlji. Ali to je jedino.
Vida Knežević iz Kontekst Kolektiva. Opširnije o ovoj temi slušajte u našim narednim emisijama, a mi vas na ovom mestu posjećamo na najvažnije vesti. Predsjednik Azerbejdžana sa Tadićem na Tašmajdanu otkriva spomenik Alijevu. Holandski parlament raspravlja o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom. Produžen pritvor ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću. Počelo suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. 20 ljudi poginulo u raketnom napadu Sjedinjenih država na pograničnu oblast Pakistana. U Nemačkoj jenjava zaraza Escherichiom coli.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pod naslovom Australija uz mladića, domaća štampa prenosi incident koji se dogodio na stadionu prilikom prijateljske fudbalske utakmice u Melbourneu između reprezentacija Srbije i Australije. Grupa srpskih navijača razvila je transparent mladića uz poruku Sloboda za Ratka Mladića. Na to nije reagovao niko od odgovornih, niti od igrača. Kao da se nije dogodilo ništa. Pitali smo dramaturga Gorčina Stojanovića, autora sportskih kolumni, da li bi bilo logično očekivati da neko reaguje.
Potpuno je prirodno da bi bilo logično i da se očekuje nekakva reakcija takozvanih zvaničnika na incident u Melbourneu. Da li bi to bio red da kaže neko od fudbalera ili neko iz saveza fudbalskog, možda čak i neki državni organ, ne znam, ministarstvo za sport ili kako nam se već zovu sva ta ministarstva. To je jedno, ali sa druge strane kod nas to nije logično za očekivati. Dogodilo se to da Srbi jednostavno, kad kažem Srbi, dakle mislim na građane Srbije, bez obzira na nacionalnost, se čekaju da se to neko đubre izbaci iz kuće i da onda provetre, zatvore vrata i da se prave da se nikad tu nekakvog đubreta nije ni bilo. Dominantna srpska tema, tema nesuočavanja sa prošlošću, odnosno netačnog suočavanja sa prošlošću. Pa se to lomi i na fudbalu zaprosto zato što je to su stadioni, uvek je to bila nekakva oglasna tabla za koje kakve ideje.
Gorčin Cojanović. Naravno da je ovaj incident samo posljednji u nizu. Svakodnevno se mogu vidjeti parole nož, žica, Srebrenica, pa i na posljednjem mitingu radikala u Beogradu. Svojevremeno su na bilbordima inicijative mladih na kojima je na godišnjicu genocida u Srebrenici pisalo Srebrenica da znaš, da pamtiš, dopisivani grafiti mržnje. Iz inicijative mladih Maja Mićić.
čime se sada suočavamo jeste da Ustavni sud možda jeste zabranio delovanje nacionalnog stroja, vidjet ćemo šta će se desiti sa 1389 i našima, ali tu opet govorimo o nekim organizovanim grupacijama. Mislim da je naš problem u društvu kao takvom i na opet odsustvu da se u momentu kada se tako bitna stvar kao što je hapšenje Mladića dešava, u društvu pokrene priča o tome zašto je on odgovoran, zašto je optužen pred Haškim tribunalom, da se ne otvaraju debate u smislu da sada dovedemo grupu neistomišljenika pa da neki mladi ljudi malte ne gledaju i biraju koja će im se strana više videti, već da se u potpunosti možda iz javnog diskursa isključi ovo negiranje zločina.
A šta se čak i na televizijama koje spadaju među one malobrojne koje nisu bile zaražene takozvanim patriotskim, odnosno ratno-huškačkim novinarstvom, može čuti pod firmom dijaloga, ukrštanje različitih mišljenja, ilustrovaćemo jednim najsvežijim primjerom. Slušate šta su gledaoci nakon hapšenja Ratka Mladića mogli da čuju od profesora Koste Čavoškog i bivše novinarke Ljiljane Bulatović o Haškom sudu i o čovjeku koji je optužen za najstrašniji zločin na tlu Europe posle Drugog svjetskog rata.
Jedino je ovaj sud za balkanske domoroce i afričke crnce u Ruandi osnovan rezolucijom. Dakle, u pitanju je jedna rasna predrasuda, molim.
Kako je vaš stav o Ratku Mladiću?
Da je uhapšen general časti.
Ja mislim da je on proslavljeni heroj, general, dakle čovjek koji je branio svoj narod, koji je dobio sve bitke i koji je uspeo zajedno naravno sa doktoranom Karadžićem i sa celim tirkovodstvom da konstituiše Republiku Srpsku.
Kosta Čavoški, pre njega Ljiljana Bulatović, više ovome u našem regionalnom programu. Suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina počelo je pred Višim sudom u Beogradu. Iako je podneo tužbu zbog teksta koji su E-novine preuzele sa drugog sajta, Kusturice se danas nije pojavio na suđenju. Na otvaranju glavne rasprave, na kojoj su se pojavili advokati obe strane, sud je odlučio da se postupak nastavi 28. septembra i da se tom prilikom saslušaju Kusturica i glavni urednik E-novina Petar Luković. Luković je za naš program rekao da će rado odgovoriti na optužbe koje smatra besmislenim.
Od svih tih medija koji su prenali taj tekst, on je izabrao baš nas da tuži, jer je tu doživio veliku duševnu bol čitajući to na E-novinama. Dakle, očigledno je da reč tako je jedna politička optužba i reč je o targetiranju E-novina kao nekoga koji sa Kusturicom nema nikakve veze. Sve što Kusturica jeste, mi nismo. Dakle, po bilo čemu, od razmišljanja, ideologije. I upravo je, mislim da njegova fiksacija na nas, otprilike, rekao bi da to bilo uzrok ove tužbe i ove i sljedeće, pošto ima još jedna tužba, naravno dve su.
Emir Kusturica od E-novina traži odštetu od 20.000 eura za povredu ugleda i časti zbog članka u kojem je povezan sa državnom bezbednošću Srbije i navode da je bio čovjek za vezu između DB-a i kriminalca i saradnika tajne policije Veselina Vukotića. Direktor E-novina Branislav Jelić kaže da veruje da razloga za tužbu nije bilo.
Uopšte ne vidimo u čemu se sastoji element uvrede koje je Emiru Kusturici nanela bol. Služba državne bezbednosti, to je institucija koncipirana da zaštiti građane ove zemlje. U krajnjoj liniji ne bi li trebalo da svi budemo pripadnici službe i da se nađemo službi pri ruci kada treba da učinimo nešto po pitanju održanja, ne znam, suvereniteta, integriteta.
Pa generalni komentar je, stvar se samo delimično tiče Kusturice, a više se tiče E-novina. Zapravo, on je samo jedan od ljudi u korpusu onih koji su nekakvim dogovorom rešili da izvrše takav pritisak, prvo sudski, a naravno kasnije financijski, koji će dovesti do gašanja E-novina. To je cela ideja. Zato što E-novine predstavljaju jedan jedini medij u Srbiji koji navodi ljude na kritičko promišljanje svega onoga što im se dešava.
Advokati Emira Kusturice nisu želeli da se oglašavaju povodom početka suđenja. Kusturice je protiv E-novina podneo još jednu tužbu zbog objavljivanja teksta Jedna mala sarajevska analiza ugled i čast Emira K, koji je preuzet sa jednog sarajevskog portala. Predsjednik Policijskog sindikata Srbije Veljko Mijailović izjavio je za naš program da su iscrpljeni svi elementi za pregovore i najavio početak štrajka policije za ponedjeljak 13. jun. Mijailović kaže da će policija obezbediti samo minimum procesa rada, što bi ograničili njihov rad samo na teža krivična dela, sprečavanje narušavanja javnog reda i mira u većem obimu, a bila bi smanjena njena prisutnost.
Ono što sad tražimo, tražimo da se izvrši nastavak obezbeđenja materijalnih sredstava za poboljšanje materijalnog položaja svih zaposlenih u policiji, što je ministarstvo u obavezi u skladu sa članom 147 zakona o policiji. Tražimo da se izvrši primjena posebnog kolektivnog ugovora. Tražimo da ministarstvo obrazuje posebnu pravnu komisiju koja će rešavati pitanja statusa zaposlenih u smislu kad su ugrožena njihova prava, da se izbjegnu određene tužbe. Tražimo da se isplate za ostale putni troškovi i dnevnice za sve zaposlene, ali nedopustivo je da ljudi 8 mjeseci rade bez nadoknade za svoj rad. Ukoliko svi zahtjevi ne budu bili blagovremeno ispunjeni, mi se pripremamo za 13. da uđemo u štrajk.
Iz policijskog sindikata Veljko Mijailović. Kada su pre 30 godina naučnici identifikovali sindrom stečenog nedostatka imuniteta koji je uzrokovao virus, AIDS je proglašen glavnom pretnjom čovečanstvu. Danas zaraza HIV-om ne znači automatski propisanu smrtnu kaznu, a ukupna stopa novih slučajeva je u opadanju, osim u istočnoj Europi i srednjoj Aziji, priredila Sabina Čabaravdić.
Prema posljednjim podacima UN-a, broj oboljelih na istoku Europe i srednjoj Aziji utrostručio se u posljednjih 10 godina i sada se procjenjuje na 1,5 milijuna ljudi. Polovina se pripisuje korisnicima droga koji zajednički koriste istu iglu te prostitutkama. Biće to i glavna tema na posebnom zasjedanju Ujedinjenih naroda u Njujorku, gdje se borba protiv AIDS-a i dalje smatra prioritetom. Od kada je virus otkriven 1981. godine, u svijetu je umrlo više od 30 milijuna ljudi. Krajem prošle godine bilo je oko 35 milijuna zaraženih virusom HIV-a, no ukupna stopa novooboljelih u znatnom je padu. Izvršni direktor UNAIDS-a kaže da je tretman bolesti prošao dugačak put od prvog slučaja do danas. AIDS je premješten iz onoga što je zapravo značilo smrtnu kaznu u jednostavno hronično oboljenje. U posljednjih 10 godina broj oboljelih smanjen je za 25%. Naučna istraživanja pokazuju da ukoliko se zaraza počne na vrijeme tretirati, drastično se smanjuje ne samo opasnost od umiranja, nego i od zaražavanja drugih osoba. Ako započnete liječenje u ranoj fazi, smanjujete mogućnost prenošenja zaraze za 96%. U svjetlu tog novog otkrića, liječnici bez granica pozvali su vlade da u iduće 4 godine stave na terapiju između 9 i 12 milijuna ljudi zaraženih HIV-om.
U Beograd danas stiže jedan od najvećih britanskih muzičara Sting. U najvećem koncertnom prostoru održat će nesvakidašnji koncert u pratnji 45 muzičara, priredio Želimir Bojović.
Gordon Sumner, poznati kao Sting, večeras četvrti put nastupa u Srbiji na koncertu u Beogradskoj areni. Nekadašnji frontman benda Police u Beograd dolazi u okviru svoje Symphonicity turneje, a pratit će ga domaći orkestar Camerata Serbica sa 45 muzičara pod dirigentskom palicom Sar Hicks. Na ovoj turneji Sting izvodi svoje najveće hitove obogaćene aranžmanima za simfonijski orkestar. Koristeći hitove iz svoje bogate karijere, koji je obeležilo nebrojeno mnogo platinastih albuma, Sting svoje najpoznatije pesme izvodi u novoj interpretaciji sa potpuno novim aranžmanima za orkestar. Pre polaska na turneju u studiju Abbey Road, Sting je članovima ekipe koja ga prati rekao: "Ovo je novi život, novo raspoloženje. Osjećam se kao dete u vozići na baterije. Na večerašnjem koncertu čuće se i pesmi iz perioda Police, kao što su Every Breath You Take, Every Little Thing She Does It Magic, Roxanne, Message in a Bottle, King of Pain i Next to You. A na repertoaru su i hitovi Stingove fantastične solo karijere Englishman in New York, Russians, If You Ever Lose Faith in You, Fields of Gold, Desert Rose ili Seven Days, kao i njegove manje poznate pesme. Sting na turneji svira 39 pesama, a na svakom koncertu izvede 30. Posjetimo, posljednji put Sting u Beogradu svira u Sava centru 2009. godine u tandemu sa bosansko-hercegovačkim lautistom Edinom Karamazovim. Za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojović.
Thank you.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Predsjednik Azerbejdžana sa Tadićem na Tašmajdanu otkriva spomenik Alijevu. Holandski parlament raspravlja o ratifikaciji sporazuma o stabilizaciji sa Srbijom. Produžen pritvor ratnom gradonačelniku Trebinja Božidaru Vučureviću. Počelo suđenje po tužbi Emira Kusturice protiv E-novina. U Nemačkoj jenjava zaraza Escherichiom coli. Sutra oblačno, povremeno kiša, temperatura do 29 stepeni. I bilo je to sve u ovom terminu iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!